Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Μαζί σας σήμερα με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας ο Στέλιος Ωρακιτζής. Στέλιο, καλή σου ημέρα, καλή εβδομάδα ευχόμαστε.
Καλή εβδομάδα να έχετε. Και φυσικά ο 15 Αυγούστου είναι και το κλειδί εκείνο που γέρνει πλέον και λέμε τελειώνει το καλοκαίρι. Επομένως, πλέον για μας εδώ τέλειωσε και το καλοκαίρι.
Ναι, θεωρητικά μόνο, γιατί ο καιρός έχει σκαμπανεβάσματα. Καμιά φορά άκουσα τώρα, μειώθηκε λέει γύρω στους 30 με 32 βαθμούς θερμοκρασία, αλλά επίκειται κι άλλη αύξηση και άλλο κύμα καύσωνα στη συνέχεια. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι μετεωρολογικά. Τα αφήνουμε. Θέλω να ξεκινήσουμε με ελληνοτουρκικά σήμερα, Στέλιο, και να μας δώσεις την γενική εικόνα, παρακαλώ, αλλά να μας μιλήσεις και για τις επιδράσεις τρίτων παραγόντων.
Κυρίως θα μπορούσα να πω ότι υπάρχει μια υφησιακή κατάσταση. Αυτό βέβαια δεν σταματά να υπάρχουν προκλήσεις, υπερπτήσεις και όλα τα σχετικά. Είναι αυτά στην ημερήσια διάταξη. Πάντα παραμένει ζητούμενο θέμα τι κάνουμε εμείς απέναντι σε όλα αυτά που μεθοδικά βέβαια ασχολείται η Άγκυρα. Από την άλλη πλευρά, η πώληση νέας συστοιχίας πυράβλων S-400 από τη Ρωσία στην Τουρκία προκάλεσε έξαρση του προβληματισμού για τις δυνατότητες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λειτουργούν ορθολογικά, διότι εκεί μπαίνει τώρα το ερώτημα. Πόσο το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούν όλα αυτά δεδομένα, τα θεωρούν δηλαδή κάτι που πρέπει να γίνει. Εκεί τα πράγματα αλλάζουν πολύ. Η Τουρκία αυτοεξαιρέθηκε από τις κυρώσεις και οι δύο οργανισμοί για να αποφύγουν, δηλαδή ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, για να αποφύγουν μια μεγάλη κρίση, αποδέχτηκαν το παιχνίδι του Ερντογάν με την επίκληση δήθεν μεσολαβητικής αποστολής. Ψέματα. Η Τουρκία προχωρά σε συμφωνίες με τη Μόσχα που καμιά σχέση δεν έχουν ούτε με τον υποτιθέμενο μεσολαβητικό ρόλο της Τουρκίας, ούτε με τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα της Δύσης, αν υποθέσουμε φυσικά ότι υπάρχουν τέτοια. Στον αντίποδα, η Ελλάδα χάνει διπλωματικά, μη έχοντας φωνή, πολιτική, θέσεις και εξωτερική πολιτική κυρίως, καθώς δεν διεκδικεί. Δεν έχει κύρος απέναντι στη διεθνή αρένα, διπλωματική αρένα, ενώ τα εσωτερικά μας προβλήματα αυτόν τον καιρό ενισχύουν μια εικόνα σταθούς Ελλάδας. Οι αιμονές της κυβέρνησης σε συνδυασμό πάντα με την αδυναμία της να διαχειριστεί σημαντικές κρίσεις προκαλούν εύλογες ανησυχίες και όχι μόνο στους πολιτικούς παρατηρητές. Διάχυτη είναι αυτή η άποψη μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο σε όλες τις
Εξ όσων ανέφερες, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η Ελλάδα βρίσκεται ενώπιον κρίσιμων διλημάτων και άραγε αν ναι δείχνουν να έχουν σχέση με τη διπλωματία ή συμβαίνει κάτι άλλο ίσως πιο σύνθετο?
Τα πράγματα στη διπλωματία μερικές φορές είναι απλά και ορισμένες φορές είναι σύνθετα. Βέβαια, εδώ χρειάζεται πάντοτε μια προσεκτική ανάγνωση της ειδησιογραφίας για να κατανοήσει, θα μπορούσαμε να πούμε, ο καθής μας τι ακριβώς συμβαίνει. Η Αθήνα παραμένει υπό την εξωτερική πολιτική της Ουάσιγκτον. Δεν έχει δικιά της εξωτερική πολιτική. Πετάει ο γάιδερος, φωνάζει η Ουάσιγκτον. Απαντάει η Αθήνα με το Σαμάρι, με το Σαμάρι. Εκεί φτάσαμε. Περιμένουμε δηλαδή την αντίδραση των ΗΠΑ έναντι της Τουρκίας και το έργο της διπλωματικής άμυνας της χώρας στην κυριολεξία ανέλαβε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας, ο κύριος Μενέντες, όπως έχει καταγραφεί εσχάτως σε συνέντευξή του στην Καθημερινή χθες της Κυριακής. Στις δηλώσεις του ο κύριος Μενέντες ήταν πράγματι αυστηρός προς την Τουρκία σχετικά με την αγορά νέας συστοιχίας S-400, αλλά και ιδιαίτερα προσεκτικός αποσιωπώντας τους ήδη εγκατεστημένους S-400, για τους οποίους μέχρι προχθές η Αμερική τσίριζε ότι πρέπει να ξαναεπιστραφούν στη Ρωσία. Και παράλληλα ήταν σιωπηρός και για την σιωπηρή υποταγή του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ στην αυτοεξαίρεση, όπως προαναφέραμε, τις γείτονες χώρες από τα μέτρα κατά της Ρωσίας. Όποια όμως και αν είναι η εξέλιξη, είναι λάθος να πιστεύουμε ότι η πώληση νέων αεροσκαφών F-16 Viper θα αλλάξει το παραμικρό τη στρατηγική της Τουρκίας. Αυτά όλα απλώς θα καθυστερήσουν. Η Τουρκία με την ίδια, μάλλον το ίδιο αυτό χρονικό διάστημα που αυτά μπορεί να καθυστερήσουν κάπως, αλλά τελικά θα γίνουν, η Τουρκία αλλάζει μαζί με τον κόσμο που επίσης αλλάζει. Και αν χρειαστεί θα κάνει νέες επιλογές. Οι μόνοι σταθερές στα ελάθη τους είναι η Ελλάδα, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Και χάνουν συνεχώς έδαφος όλοι αυτοί. Το δόγμα του δεδομένου συμμάχου είναι τόσο βαθιά ριζωμένο στον τρόπο διακυβέρνησης της θέμη, που ακόμη και αν σκεφτόταν να υψώσουν φωνή στην κυβέρνηση για εσωτερικούς αισθολόγους, δεν θα το κάνουν. Ίσως οι εξελίξεις επιταχυνθούν και τότε η Ελλάδα θα πάει σε εκλογές ή όχι. Κάποιοι πρέπει να σκεφτούν πιο σοβαρά το μέλλον της χώρας μας. Πρέπει να σκύψουν με σοβαρότητα πάνω σε αυτό, να χαράξουν εθνική εξωτερική πολιτική. Θέμη.
Μίλησες για επιτάχυνση εξελίξεων. Αν δεν λανθάνουμε, σήμερα θα συνεδριάσει η Επιτροπή των Προέδρων του Ελληνικού Κοινοβουλίου με κύριο θέμα συζήτησης για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και αναφέρεται πως η συζήτηση σε προημερησίας διατάξεως συζήτησης στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων θα γίνει προς τα τέλη της τρέχουσας εβδομάδας. Τι αναμένεται να γίνει στέλιο και πόσο θα διαρκέσει?
Νομίζω έδωσες πολύ σαφές το περίγραμμα και με βοηθά αυτό στην απάντηση. Πράγματι σήμερα ξεκινάει η εβδομάδα με το σκληρό ροκ στην πολιτική σκηνή μετά τον όσον είδαν το φως της δημοσιότητας για την παρακολούθηση του τηλεφώνου κυρίως του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ και Κινήματος Αλλαγής και γενικότερα η κυβέρνηση καλύτερα να αντιμετωπίσει πραγματικά σύσσωμη την αντιπολίτευση, καθώς το θέμα αφορά όχι μόνο τα πρόσωπα, αλλά κυρίως τον πυρήνα της δημοκρατίας και των θεσμών αυτής. Στη σημερινή λοιπόν διάσκεψη των Προέδρων που ορίστηκε για τη μία η ώρα το μεσημέρι, θα οριστούν οι ημερομηνίες της προημερήσεις διάταξης συζήτησης, αλλά και τις συνεδρίες της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Τόσο όμως θέμη η Νέα Δημοκρατία, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, θα περιμένουν να δουν πρώτα πώς θα κινηθεί το ΠΑΣΟΚ και κυρίως αν θα καταθέσει πρόταση για εξεταστική επιτροπή σχετικά με την παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ και την υπόθεση του λογισμικού Predator, για να μην ξεχνιόμαστε και με αυτό το λογισμικό. Στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία ακολουθήσει τη συμψηφιστική τακτική για την εξεταστική επιτροπή σε βάθος τουλάχιστον δεκαετίες, ενδιαφέρον θα έχει η αντίδραση του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Αν θα δεχτεί δηλαδή να περιλαμβάνει ή αν τελικά η συμψηφιστική τακτική θα συμπεριλαμβάνει από το 2015 μέχρι σήμερα. Με προφανείς βέβαια λόγους. Η απορία, το ερώτημα όμως παραμένει. Γιατί δεν διεξάγεται τεχνικός έλεγχος στα γραφεία της εταιρείας Ινταλέξα, η οποία εμπορεύεται σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που έχουν δει το φως δημοσιότητας το εν λόγω λογισμικό στην Ελλάδα? Σε ποιον συμφέρει αυτή η ολιγορία που αγγίζει τα όρια δευτερογενού σκανδάλου? Αυτά και έποτε περισσότερα εντός και εκτός Βουλής. Θέμη.
Λοιπόν, δηλώσεις για αυτό το θέμα από πολιτικά πρόσωπα γίνονται συνεχώς. Εμείς αντλούμε από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του καναλιού Open δηλώσεις που έκανε πρώτα ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Δημήτρης Μάντζης.
Ποιος, γιατί και πότε και με ποια διαδικασία θεώρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη κατάσκοπο εις βάρος της χώρας? Και το δεύτερο, τι έχει ακριβώς συμβεί με το Predator?
Και στο ίδιο κανάλι είχαν έναν διάλογο ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ιάσον Φωτήλας με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστο Γιαννούλη.
Θα λάβετε όλες τις απαντήσεις αυτές.
Τώρα μπορούμε να τις λάβουμε. Ακούστε με λίγο, κύριε Τασούλη. Η κυβέρνηση των υποκλοπών, η κυβέρνηση Μητσοτάκη των παρακολουθήσεων, έχει να απαντήσει πλέον θεσμικά και σε ένα άλλο μείζον ερώτημα. Πόσοι και ποιοι παρακολουθήθηκαν και εάν σήμερα το παράνομο λογισμικό παρακολούθησης είναι με κάποιο τρόπο διασυνδεδεμένο με την ΕΥΠ?
Λοιπόν, και θα ανοίξω μια παρένθεση, Στέλιο, επειδή είδα. Οφείλω να ομολογήσω, δεν τον γνώριζα εξάλλου. Δεν νομίζω να έχει κανείς την απέτηση ένας δημοσιογράφος εδώ στην Ασχατιά της Γης να γνωρίζει και τους 300 βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αλλά έτσι, ακούγοντας το όνομα Ιάσον Φωτήλας, έλεγα τι μου θυμίζει το επώνυμό του και το ψάξα. Και είναι ο γιος του Ασημάκη Φωτήλα, του υπουργού σε κυβερνήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου.
Ακριβώς.
Είχαμε
και το ίδιο πρόσωπο.
Μόνο που ο πατέρας του ήταν στο Πασόκ, εκείνος ο ιός στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι κακό αυτό, εντάξει, ο καθένας μπορεί να...
Έχουμε και τον κύριο Κιδίκουγλου, που επίσης, τον κύριο Σίμω Κιδίκουγλου, ο οποίος επίσης ήταν γιος ενός πρώην υπουργού του Πασόκ.
Εκεί έχουμε και τα δύο ξαδέρφια Κιδίκουγλου και με το ίδιο όνομα, ο ένας στο Πασόκ, ο άλλος στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κοίταξε να δεις, υπάρχει ένα αμήλικτο ερώτημα, το αν θα μπει φως σε αυτή την πόρτα των υποκλοπών ή όχι, ή θα μείνουν πάλι στο σκοτάδι οι πολίτες και ο ελληνικός λαός. Αλλά θέλω να σταθούμε, μέχρι να απαντηθεί αυτό το ερώτημα ελπίζουμε, θέλω να σταθούμε σε τοποθετήσεις του καθηγητή του συνταγματικού δικαίου Νίκου Άλιβιζάτου. Δεν νομίζω να αμφισβητεί κανείς το διεθνές κύρος και την εμβέλεια του καθηγητή αυτού. Μίλησε για το σκάνδαλο των υποκλοπών, έγραψε για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Πού εστιάζει το όλο πρόβλημα ο συγκεκριμένος καθηγητής, Στέλιο?
Ήταν αυτό που άγγιξες και εσύ, δηλαδή ότι για να μπει φως πραγματικά στην όλη υπόθεση, να ρηχθεί απλήτο φως, χρειάζεται να υποθούν περισσότερες απαντήσεις από ό,τι είναι οι απορίες, για να λέμε τα σίκα-σίκα και τις σκάφη-σκάφη. Από εκεί και πέρα, ο Νίκος Άλιβιζάτος, ο γνωστός καθηγητής, σε συνέντευξή του έδειξε ουσιαστικά τον δρόμο της παρέτησης στον Πρωθυπουργό και την ανάδειξη άλλης κυβέρνησης από την παρούσα Βουλή με δύο σημαντικές παρατηρήσεις. Πριν τις αναφέρουμε όμως, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο κύριος Άλιβιζάτος σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να θεωρηθεί στο πρόσφατο παρελθόν και πιο παλιά και τώρα να θεωρηθεί ότι ήταν εχθρικός απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Άρα, βάζοντας μπροστά την επιστήμη, έδωσε κάποιες σημαντικές παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι πως ο κύριος Κοντολέων παραπλάνησε συνειδητά τη Βουλή για ένα θέμα της αποκλειστικής αρμοδιότητάς του προκειμένου να αποσύσει τις δικές του ευθύνες και τις ευθύνες της κυβέρνησης. Στο βαθμό που το εν λόγω κύριος, ο οποίος μάλιστα από όσα λέγονται δεν συγκέντρωνε ούτε καν τα προβλεπόμενα από τον νόμο στοιχειώδη τυπικά προσόντα, είχε επιλέξει απευθείας χωρίς καμιά διαγωνιστική ή άλλη ανοιχτή διαδικασία ο ίδιος ο σημερινός Πρωθυπουργός. Η ευθύνη λοιπόν του κυρίου Μητσοτάκη για όσα είπε ο κύριος Κοντολέο είναι δεδομένη. Η δεύτερη παρατήρηση ή ερώτημα, αν θέλετε, του κυρίου Άλιβιζάτου είναι ποιοι λόγοι εθνικής ασφάλειας επέβαλαν εν έτη 2021 την παρακολούθηση ενός ευρωβουλευτή του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος μάλιστα, για να χρησιμοποιήσω τη λέξη της μόδας, δεν είχε δώσει ως τότε δείγματα εξωσυστημικής συμπεριφοράς, όπως θέλει ο κύριος Μητσοτάκης να θεωρεί ότι όλοι πρέπει να ανήκουν σε ένα συστημικό τόξο και μόνο τα κακά παιδιά του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι εκτός αυτού του τόξου. Ναι. Εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό. Και αν ναι, για όλα αυτά είχε η άρση του απορρίτου σχέση με τις επικείμενες εκλογές του κόμματος του κυρίου Ανδρουλάκη, δηλαδή του Πασόκ. Και αν ναι, ποιος μπορεί να ενδιαφερόταν για τις επαφές του κυρίου Ανδρουλάκη εκείνη την περίοδο, θα μου πείτε τι κάνει νέο στα κεραμίδια. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορούμε να πούμε ονόματα, υποθέσεις να κάνουμε για κάποια γάτα που νιαουρίζει στα κεραμίδια. Τίποτε περισσότερο. Πάντως είναι γεγονός ότι κάποιον εξυπηρετούσαν αυτές οι παρακολουθήσεις, αλλά δεν ξέρω αν θα μάθουμε την αλήθεια ποιον ήθελε να εξυπηρετήσει η ΕΕΠ στη συγκεκριμένη περίπτωση και ο φυσικός της προϊστάμενος ο κύριος Μητσοτάκης. Θέμη.
Λοιπόν, εγώ ξέρεις τι κατάλαβα. Το λένε εδώ στην Αυστραλία κατά κόρον, ότι οι βουλευτές ενός κόμματος μόλις αντιλαμβάνονται ότι ο αρχηγός παραπέει και άρα καθίσταται αμφίβολη και η δική τους επανεκλογή, προστρέχουν εις αντικατάσταση του αρχηγού. Λοιπόν, τώρα λοιπόν παρατηρώ τις τελευταίες ημέρες και το άρθρο του κυρίου Άλιβιζάτου και τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο και ποιος ξέρει ποιος άλλος ακολουθεί, αρχίζουν να λαμβάνουν. Καλά, ο κύριος Παυλόπουλος είναι και της Νέας Δημοκρατίας στο κάτω-κάτω της γραφής, της καραμαλικής Νέας Δημοκρατίας. Αλλά βλέπω άλλα στελέχη του λεγόμενου πάλε ποτέ εξυγχρονιστικού Πασόκ που είχαν έτσι πάει προς το πλευρό του νυν Πρωθυπουργού να αρχίζουν σιγά-σιγά να λαμβάνουν αποστάσεις, διότι ποιος ξέρει, ίσως οι όποιες βλέψεις έχουν, οι φιλοδοξίες να βλέπουν ότι δεν μπορούν να ικανοποιηθούν πλέον σε αυτό το στρατόπεδο της πολιτικής. Λοιπόν, όπως είπες και εσύ, υπάρχουν πολλά ερωτήματα που χρήζουν απαντήσεως. Να δούμε αν θα πάρουμε αυτές τις απαντήσεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο στη συζήτηση των αρχηγών. Σε ευχαριστούμε, Στέλιο, που ήσουν σήμερα μαζί μας και τα λέμε ξανά την άλλη εβδομάδα.
Να είστε και εσείς καλά. Καλή εβδομάδα να περάσετε και τα λέμε. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε φίλες και φίλοι με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιτζή.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.